Takže my se chýlíme ke konci multikempu a myslím, že vidíte, že kam to vlastně vyvrcholí ten příběh. Ten příběh, který jste slyšeli celý tenhle ten multikemp na všech těch společných setkáních, vyvrcholí touhletou větou, která tady vlastně už zazněla, že snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý člověk se dostal do Božího království. A upřímně, když slyšíme tenhle verš, nebo když slyšíme tenhle ten výrok, tak si říkáme, to není moc spravedlivé, protože bohatí lidé jsou taky lidé. A možná někteří z nás mají takový pocit, že no, já nejsem moc bohatý, takže jsem vlastně v pohodě. Ale jak včera říkal Ondra, my všichni, jak jsme dneska tady, když se srovnáme historicky s lidstvem, tak my, když se cítíme jako chudí, tak jsme v skutečnosti mnohem bohatší, než byli lidé tehdejší doby. A ve skutečnosti bohatý každý z nás, otázka je pouze, do jaké míry si to uvědomujeme. Takže ten příběh, který vlastně má tohleto vyvrcholení, je příběh každého jednoho z nás a může se týkat každého jednoho z nás. A já dneska bych chtěl začít trošku někde jinde, dostanu se k tomu příběhu zpátky, ale chci začít trošku někde jinde, protože upřímně, včera jsme slyšeli o tom, že Ježíš touží především po vztahu. Touží potom, aby si s ním měl vztah mnohem víc, než aby si měl nějaké pravidla, nějaké náboženství, nějaký systém, touží potom, aby si ho následoval, touží potom, aby se rozhodl udělat ten krok za ním a vydal se na cestu. A to je strašně důležitá věc a myslím si, že každý z nás ji potřebuje. A já jsem, možná to nevypadám, možná vypadám strašně mladě, ale jsem křesťanem už čtvrt století, ve zkušenosti příští měsíc budu slavit přesně 25 let, když jsem se vydal na tu cestu za Ježíšem a nebylo to v minus 5 letech, bylo to později. A vím, že vypadám hodně mladě, ale přesto to říkám, já si toho dělám trošku srandu, protože víte, před několika lety, když mi bylo 34 let, tak jedna mladá teenagerka od nás z církve mi napsala přání, všechno nejlepší k narození nám starouší. Říkám, jaký starouší, jako když mě teprve 34, jsem mi odepsal. A ona mi odepsala zpátky, to jo, ale mi je 17, to znamená, že tě dvakrát víc než mě. To je vlastně fakt. No. Téma tohle multikempu, jak tady vidíte, je rychle a zběsile, protože žijeme v rychlé době. Problém je, že vy si neuvědomujete, že je ta doba rychlá, protože jste žádnou jinou nezažili. Takže musíte věřit nám, kterým už je hodně let, jako je třeba Petrovi, kterému už je skoro 50. Já se rád samozřejmě. Musíte věřit nám, kteří jsme zažili jinou dobu, že tahle doba je rychlá a zběsilá. Problém je, že každý, kdo stárne, tak mu připadá, že doba je rychlá a zběsilá, protože už Ježíš na tohle téma mluví, protože už v tehdejší době některým lidem připadalo, že žijou v rychlé a zběsilé době. Proto Ježíš mluví o tom, že naše doba náš může přidusit natolik, že nejsme schopni následovat Ježíšem. A možná jste si všimli, že jedna z obvyklých věcí, jak Ježíš vyučuje ten dav lidí, který ho následuje, je, že používá podobenství. A podobenství, možná jste někdy přemýšleli, co to vlastně znamená podobenství. To je slovo, které obvykle nepoužíváme v normálním jazyce. Nejdeme do kina na podobenství, jdeme na film. Takže co to vlastně podobenství je? Podobenství jsou fiktivní příběhy, které si Ježíš vymyslel, které se nikdy nestaly, byly fiktivní příběhy, které si Ježíš vymyslel, aby ilustroval nějakou pointu, jednu pointu. A my někdy čteme ty fiktivní příběhy, jako by to byla nějaká učebnice systematické teologie, ale většina podobenství symbolizuje jednu základní pointu, kterou se snaží Ježíš říct v tom svém vyučování a Ježíš v těch svých podobenstvích také má často Boha a má tam taky tebe. To znamená, že on ty podobenství vypráví tak, že tam najdeš Boha skrytého v tom, že je to nějaký pán, nějaký mistr, nějaký šéf, nějaký otec a je tam v tom příběhu taky skrytá tvoje postava a ty musíš najít, která to je a co to vlastně pro tebe znamená. A tyhle ty fiktivní příběhy Ježíš vypráví, aby ilustroval pointu a u některých těch podobenství vysvětluje, co vlastně doopravdy tím myslí a u některých podobenství neřekne vůbec nic, prostě ho řekne a pak odejde pryč a nechá všechny poslouchat se a se s tím poperou. Vůbec nevysvětlí dopodrobna, co vlastně tím chtěl říct. A to je úžasný způsob vyučování, protože tě to přinutí myslet. A já dneska bych chtěl začít jedním podobenstvím, které Ježíš vypráví, a je to jedno z mála podobenství, je to jeden z mála těch fiktivních příběhů, kde Ježíš vysvětluje, co přesně má na mysli. A týká se to našeho tématu o uchu jehly. A to podobenství je napsáno v Lukášově evangeliu v 8. kapitole. Pokud máte Bible s sebou, klidně si odevřte a můžete to číst společně se mnou. A já budu číst od 5. verše 8. kapitoly Lukáše několik veršů a pak se podíváme na to, jak to ve stejné kapitole Ježíš vysvětluje, co to vlastně znamená, to podobenství. Takže on tam říká, vyšel rozsévač, aby rozseval své zrno. A jak rozseval, jedno padlo podél cesty. Bylo pošlapáno a sezobal je ptáci. Jiné padlo na skálu a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, až je udusilo. Jiné však padlo do dobré země a když vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu, když to dořekl, zvolal, kdo má uši k slyšení, slyš. Víte, už jsem se zmínil, že jsem následovníkem Krista 4. století a za tu dobu jsem viděl spoustu lidí, kteří se rozhodli následovat Ježíše. Opravdu hodně lidí. Mnohem víc, než kolik dneska následuje Ježíše. Protože za toho 4. století jsem viděl mnoho lidí, kteří se nadchli pro to, aby následovali Ježíše a pak v průběhu času najednou ztratili to nadšení. Jakoby se něco stalo v jejich životě, co způsobilo, že jejich víra se ztratila, vytratila nebo byla utnuta. A když se díváte na jejich příběhy a posloucháte jejich příběhy, když se s nimi bavíte o jejich životě, tak vám často řeknou, prostě jsem přestal věřit. Ale když se podíváte podrobně, když se díváte do hloubky, tak zjistíte, že jsou tam shodné znaky u mnoha těch lidí, proč najednou víra přestala být opravdová, proč někteří možná si ponechali zdání víry, zdání zbožnosti, chodí třeba jednou za čas, pravidelně, jednou za rok do církve na Vánoce, to je taky pravidelná návštěvnost, jednoroční. A proč si myslí, že jim to stačí, že jsou v pohodě? Proč u některých úplně odešli z církve a přestali se stýkat s křesťany a když se jich ptáte, řekl, no já pořád něčemu věřím, asi něco nad námi je, ale upřímně, mám příliš mnoho otázek, nerozumím tomu. Ale říkáme si, co je ten důvod? A my jsme si na to, pokud už žijeme dlouho, trochu zvykli. Jako pastor církve, kam chodí hodně lidí, kteří jsou úplně nevěřící a kteří se obracejí a někteří pak zase odpadají a někteří zůstávají, jsem zvyklý na to, že lidé přicházejí a odcházejí. Ale nechci být na to zvyklý. Nechci si na to zvyknout. Je to něco, na co jsme si zvykli, ale možná bychom si na to zvyknout neměli. Možná bychom měli hledat důvody, proč lidé opravdu ztrácejí svoji víru a jestli je něco, co s tím můžeme udělat. A v tom podobenství, které jsme před chvíličkou četli, Ježíš vypráví, že ten rozseváč, a to je ten, kdo v tom podobenství symbolizuje Boha, rozsevá nějaké semeno, které padá na různé typy půdy. A ty různé typy půdy ovlivňují, nakolik to semeno sklíčí, zapustí kořeny, vzklíčí a přinese nějaký užitek a nakolik umře. A když se podíváte na příběhy těch lidí, kteří ztratili svoji víru, tak si všimnete, že mnozí z nich skutečně neudělali vědomý, jasný krok k tomu, že řeknou, odmítám Ježíše, odmítám víru, odmítám následovat Boha. U většiny z nich to byl postupný proces, kdy nějaké vnější vlivy způsobily, že jejich víra se ztratila. Ale ty vnější vlivy oni mohli možná ovlivnit, ale neovlivnili, protože si nedali na to prostor, nedali si na to pozor a nevytvořili prostor, aby jejich víra mohla růst. Tak když se na to podíváme, tak si řekneme, dobře, co jsou ty různé vnější vlivy? Jinými slovy v tomhle podobenství, ty různé typy půdy. A jak říkám, je to jedno z mála podobenství, u kterých Ježíš jasně říká, co má na mysli. Takže se podíváme o pár veršů později v Lukáši 8. kapitole od 11. verše. Ježíš vysvětluje, co má vlastně přesně na mysli, když mluví o různých typech půdy. Říká tam, zrno v tom podobenství je Boží slovo. Tady říká Ježíš jednoznačně, to zrno je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel,
a bere jim slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti na skále jsou ti, kteří slyší slovo a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně, v době pokoušení odpadají. Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří uslyšeli, ale pozvolna bývají dušení starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce. Zrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší slovo, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přinášejí užitek. A Ježíš tady říká, jsou čtyři typy půdy a každá z nich něco symbolizuje jako vnější vliv pro tvůj život. Říká tady, je tady někdo, kdo nerozumí a nechce rozumět tomu slovu, které slyší. Je to pro něj pouhá teorie, jsou to krásná slova, ale nechce tomu opravdu rozumět, co to znamená, nechce jít do důsledku. Mám pár přátel, kteří říkají, já věřím evangelium, já věřím Kristu, ale nechtějí do důsledku, aby mu vydali svůj život. To je logický nesmysl. Pokud věří, že Ježíš je Boží syn, pak to znamená, že všechno, co říká, je pravda a pak to znamená, že musíš udělat rozhodnutí a vzdát se mu, vzdát se kompletně, jako armáda, která kapitulovala. Pokud Ježíš doopravdy je ten, za kým se prohlašuje, nemáš jinou alternativu. Pokud do důsledku bereš to, co čteš, vážně. Ale je spousta lidí, kteří čtou to, co čtou, věří tomu, ale nechtějí podle toho jednat. A pak jejich víra stává tak plytkou, že ďábel lehce přijde a ukradne jim tuhle víru. Že tahle víra nemá žádný skutečný kořen. Tahle víra je velmi zranitelná, protože není důsledná. Protože do důsledku nežije to, co prohlašuje. Pak je tam druhá půda. Druhá půda, to jsou ti na skále, kteří z radosti přijímají, nemají kořeny. A když přichází pokušení, odpadají. Tady vidíme, že je to jsou lidé, kteří mají přenesenou víru. Třeba se to týká hodně lidí z křesťanských rodin. Myslím, že tady pár takových lidí bude. Takže vyrostli v křesťanské rodině a jejich víra není jejich vlastní, ale je to přenesená víra. Je to víra, kterou přejali podle toho, co viděli u svých rodičů, co viděli v církvi. Tak nějak přirozeně věří, protože tomu všichni věří. Ale to je víra, která nemá opravdové kořeny. To je víra, která má velké problémy v situaci pokušení. Kdy přijde pokušení do tvého života a každý z nás budete mít pokušení. Protože Ježíš měl pokušení. A když Ježíš měl pokušení, tak ty nejsi o nic lepší, ty budeš mít taky pokušení. Ale protože Ježíš zvládl pokušení, ti dává sílu zvládnout pokušení, ale každý z nás bude mít pokušení. Ale pokud tvoje víra není skutečně tvoje, pokud tvoje víra nemá skutečné kořeny, pokud je to přejatá víra, pak se taky může lehce stát, že tvoje víra nikdy nebude skutečná. Že pokušení ji zničí. Pokušení na ní bude pražit jako slunce na to zrno bez kořenu natolik, že to zrno umře. Prostě umře. To je náš druhý případ. Třetí půda je trní. A je to tady podle Ježíše někdo, kdo nemá prostor ve svém životě, takže starosti, bohatství a rozkoše života dusí jeho víru natolik, že nikdy nedozraje. To tady Ježíš přímo říká. Nikdy nedozraje. Ta víra furt tam možná někde skomírá, ale nikdy nedozraje. A pak je tam ta čtvrtá půda, a to jsou ti, kteří přijímají, protože slyší a rozumí a chovají se podle toho, zapracovávají Ježíšova slova do svého života. Jak říká Matouš v tom slavném příběhu, Ježíšově příběhu o domě na skále a na písku. A to jsou ti, kteří přinášejí hodně užitku. A tam chceme všichni být. Ale možná tam nejsme. Možná jsme jedna z těch prvních třech skupin. A tohle je důvod, proč většina lidí odpadá. Protože jsou příliš... Jejich víra je příliš plytká a nedokážou zvládat pokušení, protože nemají vlastní kořen. Nebo protože jejich víra není důsledná, že nikdy nepřemýšlejí do důsledku, co vlastně mají dělat na základě své víry. Protože víra je skutek víc než jenom vyznání. A možná někteří z nás, a myslím, že to je nejčastější důvod, proč víra různých lidí skomírá v průběhu času, je to, že jsme si nikdy nevytvořili prostor ve svém životě. Jsme uprostřed trní. Chci si představit ten keř s trnama, ty jsi uprostřed nich, jsi jak šipková růženka, obtočený trním. Všude tě to bodá, takže se radši nehýbeš a nikdy si nevytvoříš prostor, aby tvoje víra mohla růst. A vytvořit si prostor se hodně týká toho, o čem je ten příběh o bohatém mladíkovi. Protože tenhle bohatý mladík si nechtěl vytvořit prostor. A Ježíš tady specificky mluví, v jakých oblastech ten prostor má být vytvořený. On tady říká, co nás vlastně, ještě jednou ten verš, 14. verš, co nás vlastně dusí v tom trní. Říká, je to zrní, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna, všimněte si, že to je pozvolný, postupný úkaz, není to něco automatického, okamžitého, bum, trní jsem, jako usnul jsem, jako ta šipková růženka. Je to pozvolné, ani si nevšimneš, že jsi dušený. A co tě vlastně dusí? Co jsou ty trny, které tě dusí, které dusí tvoji víru, takže nemůže nikdy dozrát? Ty trny podle Ježíše jsou tři konkrétní věci. Starosti, bohatství a rozkoše života. Starosti, bohatství a rozkoše života. Že máme tady tři konkrétní věci, na které se můžeme zaměřit. První z nich jsou starosti. Starosti můžou zadusit tvoji víru. Starosti jsou vůbec zajímavý fenomén. My se strachujeme o tolik věcí v našem životě, které nemůžeme ovlivnit a máme z nich stres a strach. Proč? Protože starosti v jádru říkají, že máme problém důvěřovat Bohu. To je problém se starostma. Upřímně, na téma starosti existuje spoustu různých výzkumů. Hodně výzkumů. Existuje spoustu různých příruček, jak se zbavit starosti, jak se naučit žít ten se starostma a podobně. A já se vás tedy zeptám na dvě takové otázky. Chtěl bych, abyste se mnou spolupracovali, jo, jako byli takový jako partneři v tom. Kdo z vás si myslí, že když se budeš hodně starat v životě, budeš se hodně strachovat o různé věci, tak tvůj život bude kvalitnější a bude žít déle. Prosím, zvedněte svoji ruku. Nikdo tomu nevěří? OK. Tak se zase dám ještě druhou otázku. Kdo z vás věří tomu, a myslím, že na to existují ty klinické důkazy, že když se budete strachovat o hodně věcí v životě, budete mít hodně starostí a hodně stresu, váš život bude mizernější a kratší. Možná zvedněte svoji ruku. A vidíte to, všichni tomu věříte. A kdo z vás nezvedne ruku na cokoliv se kazatel ptá? Tak okay, máme tady asi jednoho nebo dva. Takže zkusme to zhrnout. 99% z vás věří tomu, že starosti ti nezlepší a neprodlouží život, ale naopak ho zkrátí a zničí. Tak proč se staráš? Proč se strachuješ? Jako váš dobrý přítel vám chci říct na to jednu skvělou radu. Přestan s tím! Tak, to byly starosti. Víte, jak Ježíš řeší starosti? To není naše téma dneska, na to nechci strávit moc času. Ale když se Ježíše ptali na starosti, tak on jim na to odpovídá velmi až skoro naivní odpovědí, která ale symbolizuje přesně to, proč starosti by neměly být něco, co dusí na sivíru. Oni říkají, Ježíši, prostě to všechno, musíme se o sebe postarat, musíme se postarat o svoji rodinu, to je zodpovědnost a všechno. A Ježíš jim na to říká, podívejte se na ptáky na obloze. Ježíšova odpověď. Takže moje odpověď, přestaňte s tím, byla mnohem víc pragmatičtější než Ježíšova. Kdyby tady byl Ježíš, tak vám řekne, staráš se, máš strach, podívej se na ptáky na obloze. Ježíši, nemám čas se dívat na ptáky na obloze, protože mám starosti. Podívej se na ptáky na obloze a na kytky. Podívej, jak Bůh se o ně stará, oblíká po ní lilie. Kdo si myslí, že jsi ty? Když se Bůh stará o ptáky na obloze, tak prosím, myslíš, že se nepostará o tebe. Protože starosti jsou přímým důsledkem toho, že máme problém věřit Bohu. Čím více staráš, čím více strachuješ, čím víc si nervózně koušeš nechty, tím míň věříš Bohu. Je to prostá úměra. Má to znamená, že má být nezodpovědný? Ne, o tom to není. Zodpovědnost je další část skládanky. Ale zodpovědnost a stres ze starostí jsou dvě odlišné věci, příteli. Víš, jak já jsem taky studoval jednou, když jsem byl na škole, tak si pamatuju, jak se dělají zkoušky a taky si pamatuju, jak všichni studenti vždycky před zkouškama se strašně moc učí a jsou strašně vystresovaní. Je to někdo tady prožívá něco podobného někdy? Nikdo nesehlásí, jsem mluvil o starostech, ale myslím, že většina z nás to takhle prožívá. A já jsem jednoho dne, a to už jsem byl věřící, nad tím přemýšlel, říkal jsem si, já vlastně nejsem schopný ovlivnit ty zkoušky tím, že budu mít stres před zkouškama. Jediný způsob, jak je ovlivním, je tím, že ty zkoušky neudělám, že budu tak vystresovaný, zapomenu i to, co vím. Protože, jestli jsem byl zodpovědný, učil jsem se celou dobu a nepotřebuju to šprtat před zkouškama, je to tak? Důvod, proč se šprtáme důsledně před zkouškama, je, protože jsme nestudovali, když jsme čas měli. Není to tak? Takže já jsem se rozhodl tehdy, že to budu dělat obráceně všichni moji spolužáci. Zatímco oni se šprtali před zkouškama, já jsem se šprtal dřív a když bylo před zkouškama, já jsem šel do kina. A tím jsem všechny naštval. Protože jsem ty zkoušky vždycky udělal. Protože jsem nebyl ve stresu. Protože jsem věřil, že to, co jsem se učil, mi Bůh připomene ve správný okamžik. Je úplně zbytečné, pokud se neučil modlit, Bože, dej, já ty zkoušky provezu. To jsem taky zkoušel, když jsem byl věřící úplně na začátku, ještě jako dítě. Tak jsem se vždycky modlil před zkouškama a neučil jsem se. Bože, a to prostě provezu. A jednou jsem fakt slyšel Boha, ne, slyšel daným hlasem a úplně vnitřně jsem viděl, že ke mně Bůh promluvil. Bylo to, už nevím, které třídě to bylo, seděl jsem ve škole a učitel přicházel do třídy a věděl jsem, že bude zkoušet. A já jsem říkal, Bože, ty víš, že jsem se naučil, protože jsem včera byl na dorostu a potřebuji, abys mi pomohl, aby mě neskoušel, nebo aby jsem to prostě nějak přežil, tu zkoušku. A slyšel jsem, jak Bůh mi říká, už mi to nebaví. Ty jsi měl možnost učit. Je čas pro lekci. Učitel přišel do třídy, sednul si, řekl, Targoš, první k tabuli. A dostal jsem kouli. A věděl jsem od té doby, že modlitba, ať mi Bůh pomůže provést zkoušku, když jsem se neučil, je zbytečná, blbá modlitba. Ale to není naše téma dneska. To jenom říkám, protože vím, že mnozí z vás jste studenti, kteří se modlí stejné modlitby jako já. A Ježíš tady říká, co zadušuje naši víru? Starosti? A pak tady říká další dvě věci. Bohatství a rozkoš je života. A když to čteme, si řekneme, jako starosti chápeme, že zadusí naši víru, ale bohatství? V čem bohatství zadusí naši víru? Přesně v tom, čem končí ten náš příběh, který jste probírali na multicampu. Já přečtu ještě ten konec toho příběhu, jak je to v tom Matouši 19. kapitole. Včera tady Ondra vyprávěl o tom mladíkovi, jak Ježíš mu na něho pohleděl s láskou a nabídnul mu vztah. A mladík, a viděli jsme to krásně v té scénce, se smutně podívá, kde může být a odchází pryč. Protože to, co má, je pro něho důležitější, než to, co může mít. A tam je napsáno, Matouš to popisuje, když ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Protože to, co Ježíš říká, útočilo na jádro jeho identity, na jádro jeho bezpečí, na jádro jeho jistoty. Protože to je důvod, proč většina z nás jsme chamtiví. Ne proto, že jsme někdo, kdo říká, já se nechci podělit. Ale protože se bojíme, že když se podělíme, budeme mít míň sami pro sebe. Vnímáme svět jako jeden takový ten koláč, jako frgál, který naporcujeme a když já dám čas frgálu někomu jinému, tak budu mít sám míň pro sebe. A neuvědomíme si, že Boží štědrost není frgal, ale moře. Když vezmeš z moře skleničku vody, tak ní nic neubylo. Protože to moře je příliš velké, je to velký oceán. A Boží štědrost je jako oceán, ne jako frgal. Když dáš kus, tak ti kus chybí. Ale protože my vnímáme to, co máme jako frgal místo moře, tak se bojíme, že když něco dáme, tak něco ztratíme. A neuvědomíme si, že Bůh, který nám dává, je mnohem větší, než cokoliv můžeme mít. Že Bůh, který dává, je štědřejší, než si umíme představit. Že Bůh, který dává, nám dává k tomu, abychom byli štědří. Protože chamtivost se rovná strach, že budeš mít míň. A to je problém našeho bohatého mladíka. On ví, že má mnoho, ale to mnoho není ten problém. To mnoho je symptom problému, Protože v tom mnoho je jeho jistota, v tom mnoho je jeho identita, v tom mnoho je jeho sebeúcta, v tom mnoho je jeho jistota. On uvěřil, že jistota je důležitější než vztah. A proto odchází smutně pryč. A když to Ježíš vidí, řekl svým učedníkům, amen, říkám vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království. A říkám vám znovu, to spíše projde volbou od uchem jeho, než boháč do Božího království. Je to tak těžké. A samozřejmě pak z toho vznikla diskuze, kdo teda může být spasený, a Bůh říká, pro Boha je všechno možné. A to je jiné téma, kterému se budeme dneska věnovat, ale to ucho jeho symbolizuje malý prostor. Stejně tak, jako v tom Ježíšově podobenství, to trní, které dusí naši víru, symbolizuje, že nemáme žádný prostor, aby se naše víra zvětšila. Protože jsme dušení, jsme obklopení, omotáni trním starostí, ale také bohatství a rozkoší. A dusí to naši víru natolik, že naše víra pomalu slábne a umírá, protože nemá prostor, aby se mohla nadechnout zhluboka, aby mohla dozrát, aby mohla růst. A pokud to je pravda, že bohatství může být něčím, co zničí tvůj život, tvoji víru, co zadusí tvůj vztah s Bohem, co s tím můžeme dělat? Upřímně být bohatým, a znovu říkám, že vám to vůbec nepřipadá, my jsme bohatí lidé, jenom tak pro zajímavost. Český průměrný člověk, průměrný, tam jsou samozřejmě lidé, kteří mají míň, kteří mají víc, ale protože musíme počítat nějaký průměr. Český průměrný člověk s průměrným platem patří mezi 11% nejbohatších lidí na světě. To znamená, pokud tvoje rodina má průměrný příjem, tak si jeden z skoro z top desítky nejbohatších lidí na světě. Máš strašně moc, ani si to neuvědomuješ. Ale my si tak nepřipadáme, protože vždycky kolem nás je něco, co můžeme mít. A protože vždycky je toho víc, než tokolik, co máme, tak si připadáme, že ve skutečnosti tak bohatí nejsme. A apoštol Pavel pak říká na různých místech takové ty verše, peníze nejsou problémem sami o sobě, ale láska k penězům je kořenem všeho zla. A lásku k penězům můžeš mít, i když jsi relativně chudý. Protože láska k penězům vůbec nezávisí na velikosti tvého konta, ale na tom, co děláš se svým kontem, co děláš se svými penězi. A možná si říkáš, že já jsem mladý člověk a nemám pořádný příjem a vůbec co s tím mám dělat. Jako mladý člověk potřebuješ si udělat návyky štědrosti. Pro mnoho dneska mladých lidí, jejich představa, finanční představa o budoucnosti je být finančně svobodný, že si budou moct jednoho dne dělat, co chtějí. To je finanční svoboda. Ale to není křesťanský princip. Křesťanský princip je štědrý životní styl, je to štědrost. Když jsi štědrý, jsi opravdu svobodný. Když jsi chamtivý, jsi v otroctví, i když vypadá, že jsi svobodný. Protože chamtivost není nic jiného, než přesvědčení, že všechno, co jde mým směrem, jsou peníze určené pro moji spotřebu. Štědrost znamená, že jsem správce, který si uvědomuje, že všechno, co jde mým směrem, patří Bohu, který je vlastník, a já jako správce je můžu použít a investovat tak, jak si Bůh přeje, s vírou, že se o mě postará, protože je Bůh, který mi slíbil, že se o mě postará. To je štědrost. A možná si říkáš, dobře, co prakticky s tím mám dělat? Pokud si chceš vytvořit ve svém životě prostor ve financích, nemusíš čekat na dobu, až budeš vydělávat těžké peníze. To je totiž jeden z velkých mýtů, kterému věří hodně mladých lidí. Říkají si, já teď nemám žádný peníze, ale jednoho dne, až budu vydělávat, pak budu štědrý. Ale já ti řeknu něco, můj příteli, nikdy nebudeš vydělávat dost na to, aby si byl štědrý. Vždycky bude nějaké velké ale. Vždycky bude nějaký problém. Vždycky bude nějaká věc, kterou ještě nemáš. Vždycky bude něco, kde můžeš dát svoje peníze, protože nikdy nebudeš mít dost, aby si začal být štědrý. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Pokud jednoho dne chceš být člověk, který má prostor ve svém životě pro svoji víru i v otázce financí, pak potřebuješ a pak musíš ustanovit pravidla štědrosti ve svém životě, teď, když nemáš skoro nic. Když si uděláš ve svém životě návyky, já tomu říkám dobrozvyky, to je slovo, jak máme zlozvyky, tak já mám taky dobrozvyky. Jo? Dobrozvyk není slovo, které používáme běžně, ale je to něco, co bychom se měli naučit. Jsou zlozvyky a dobrozvyky. Pokud nechceš mít zlozvyk chamtivosti, která nakonec zadusí tvoji víru, potřebuješ si ustanovit dobrozvyk štědrosti, teď, když nic nemáš, že to změní tvůj život. Víte, když mi bylo 14 let, tak jsem četl, jsem uvěřil ve 13. Když mi bylo 14 let, tak jsem četl v Bibli nějaké principy o štědrosti. Četl jsem tam něco o tom, že ve starém zákoně byl ten princip desátku, dávat 10% svého příjmu. Četl jsem tam v novém zákoně, že je princip extravagantní štědrosti. Četl jsem tam různé takové ty pravidla, třeba v Levitiku, že když někdo sklízel pole, měl nechat část toho pole nedotčené, aby chudí lidé si mohli nabrat. Měl tam nechat prostor pro lidé, kteří toho měli míň. Pak třeba Ageus říká takový úžasný verš, říká, že Hospodin zástupu praví, všimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho a sklízíte málo, jíte a nenajíte se, pijete a máte žízeň, oblékáte se a vůbec to nehřeje, kdo něco vydělá, nosí to v městě děravém, protože ve své podstatě nikdy nemá člověk dost. A říkal jsem si, jestli tohle je boží princip, že člověk má být štědrý a že to je způsob, jak si vytvořit prostor ve svém životě, tak já to chci začít žít. A já jsem nevydělával žádný peníze, ale jsem tam mi někdo dal peníze, jsem tam mi někdo dal nějaký kapesník, jsem tam něco vydělal, jsem něco měl. Tak jsem tenkrát šel za svým pastorem a říkal jsem mu, já jsem četl Bibli, že mám být štědrý, co mám dělat, jak to mám udělat? On se mi podíval a říkal, ty nic nemáš. Já jsem říkal, nemám, ale jsem tam něco mám. A tak on říkal, tak jo, tak to můžeš dělat takhle, můžeš to dát tady, můžeš to poslat tam, můžeš to dát tady do nějaký krabičky. A já jsem říkal, OK, já to začnu žít. Když mi bylo 14 let, tak jsem udělal rozhodnutí, že budu nejmín 10% svých příjmů dávat Bohu. Nejmín 10%. Toho rozhodnutí jsem nikdy nelitoval. Nikdy. A v průběhu času, když jsem se díval, tak jsem viděl, že Bůh se o mě staral o situaci, kdy jsem vůbec nečekal, že se o mě postará. Když jsem se vůbec nemodlil, aby se o mě postaral. Protože se Bůh o mě staral, protože to slibil, že se o nás starat bude, když my budeme žít tak, jak on si to přeje, štědře. Když člověk, který je chamtivý, tak soustředí na sebe, že vidí jenom to, co on potřebuje, že někdy vůbec nic nemůže dostat od Boha, protože nemá žádný prostor. A ten příběh o tom bohatém mladíkovi je příběh o někom, kdo si odmítl vytvořit prostor. A já bych moc rád chtěl, aby každý z vás, ať si jak starý, si vytvořil prostor. Se zrozumělo dobře, co to znamená v mých financích, si vytvořit prostor, aby moje víra nebyla postupně zadušena, ale naopak, aby měla prostor dozrát a aby jsem skutečně na vlastní oči viděl, jak se Bůh o mě stará. Já ti neslibuju, jak se Bůh o tebe postará, protože Bůh se stará o každého jinak. A někdy jsou to věci, kdy si říkáš, jak se to mohlo stát. Odevře ti příležitosti, odevře ti možnosti, zajistí, že někdo ti pomůže, kde jsi to vůbec nečekal. Protože on je dobrý Bůh a chce se o tebe postarat. Ale otázka je, jestli ty počítáš s ním, anebo počítáš jen sám ze sebou. Jestli jsi chamtivý, a chamtivost je taková vlastnost, kterou nikdo nevidí v zrcadle u sebe, a vždycky u jiných lidí. Ale chamtivost je přesvědčení, že všechno, co jde mým směrem, je pro mě a moji potřebu. Ale štědrost je, Bůh je vlastník a já jsem kanál, přes který to teče. A mnoho věcí můžu použít pro svoji spotřebu, ale jsou mnohé věci, které můžu požnat někoho jiného, protože nakonec to, co Bůh chce ve tvém životě udělat ohledně financí, je, aby tě požehnal finančně. V 2. Korinským Pavel říká, Bůh je schopen rozhodnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. On tady říká, že Bůh tě chce požehnat, abys měl dost pro to, co doopravdy potřebuješ, ale také proto, aby si byl štědrý a mohl žehnat jiné lidi. Protože cílem Božího požehnání není, aby si byl ještě chamtivější, protože to zadusí tvoji víru. Cílem Božího požehnání je, aby si byl ještě štědřejší, protože to pomůže tenhle ten svět přiblížit Božímu království. Když se modlíme v modlitbě Páně, a tvoje království, jako je v nebi, přijde na zem. Štědrost je integrální součástí téhle modlitby. Bůh miluje a proto dal svého syna. Miluje a dal je pokračování, je to synonymum, je to stejná věc. A když tady jako ten, v tom, té scénce ten bohatý mladík řekne, ty můj bližní, já tě tak miluju, ale nic ti nedám, tak tím ukazuje, že tvoje srdce je zadušené trním starostí, bohatství a rozkoši života. A já bych si přál, aby každý z vás jednoho dne mohl prožít, jak je to úžasné, když máš prostor a tvoje víra může dozrát a může přinášet skutečné ovoce a skutečné požehnání jiným lidem okolo tebe. A pak si všichni řeknou, jak jsi to dokázal. A ty víš, že to není kvůli tobě, ale protože jsi kanál Božího požehnání, protože přes tebe teče požehnání, protože jsi vytvořil prostor. A to je poučení o našem bohatém mladíkovi. Udělej si prostor a nedovol, aby tě starosti, bohatství a rozkoše života natolik obklíčili, že ztratíš vitální víru v Krista, která bude postupně umírat, až ji nakonec ztratíš úplně. Vytvoř si prostor. Vytvoř si prostor, nebuď zběsile, neustále na cestě, aby si hledal něco víc a lepší zážitek a lepší věc. Ale vytvoř si prostor pro Boha a uvidíš, jak moc on si tě použije, protože jsi pro něho důležitý, protože za tebe zemřel a má pro tebe plán. Ale ty si musíš vytvořit prostor. A tenhle ten vnější vliv na tvoji víru můžeš ovlivnit tím, jestli si vytvoříš prostor. A pokud si ho nevytvoříš, bude o tobě platit přesně to, co Ježíš říká o bohatém mladíkovi svým učedníkům. Jak těžké je pro někoho, kdo je bohatý a má v tom zdroj své identity, má v tom svoje já, má v tom svoje bezpečí, má v tom svoji jistotu. Jak těžké je pro někoho, kdo je bohatý, vejít do Božího království. To snáze jí projde velbout uchem jehly, než aby takový člověk zažil skutečně Boží požehnání. Ale to nemusí být tvůj příběh. Tvůj příběh může být, že si zvětšíš svůj prostor a staneš se někým, kdo je štědrý, aby si ho Bůh použil ještě víc. Dovolte mi, abych se vás pomodlil na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že nám dáváš takové příklady a příběhy, o kterých se můžeme poučit, co máme v životě dělat, abychom mohli mít život, který roste, víru, která roste, abychom mohli mít život, který přináší požehnání. Já ti děkuju za každého jednoho člověka, starého i mladého v této místnosti, který je na cestě a který dneska teprve tvoří svoji budoucnost, aby jsi mu dal takové jasné porozumění toho, co to znamená vytvořit si prostor v situaci, ve které je. Nějaké konkrétní rozhodnutí, konkrétní závazek, jak si vytvořit prostor, aby bohatství nezadusilo tu víru, kterou máme, ale naopak, abychom si vytvořili prostor pro to, aby naše víra mohla dozrát a nést stonásobné ovoce. Amen.